This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ SME Handbook by UOB ซีซั่นที่5แล้วนะคะกับคัมภีร์ธุรกิจไทยบุกอาเซียนค่ะซีซั่นนี้เราคุยกันไปหลายเรื่องแล้วนะคะกับใครที่อยากจะเข้าไปทำตลาดในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นส่งออกการค้าการลงทุนนะคะวันนี้เราชวนมาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าถ้าดูเรื่อง localized management ก็คือเราจะบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ในอาเซียนที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากจนหลายคนเนี่ยบอกว่าอาเซียนเนี่ยพื้นที่ปราบเซียนเลยเราควรทำอย่างไรนะคะต้องยอมรับว่าแต่ละพื้นที่มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันมีโอกาสแล้วก็อุปสรรคที่ไม่เหมือนกันเช่นกันวันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดแล้วก็น่าจะทำให้ใครหลายคนได้รู้ประเทศในอาเซียนในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะคะไปพูดคุยพร้อมกันกับรองศาสตราจารย์ดร.จักริด ดวงภัตราค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศรวมถึงเป็นอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับ
วันนี้ดีใจนะคะได้ชวนอาจารย์จากกรีฑาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ localized management แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเชิงลึกให้อาจารย์ฉายภาพก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการทำ localized management เนี่ยความหมายหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรคะอาจารย
์ครับก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับการทำธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเราก็จะต้องมีการปรับตัวนะครับทั้งปรับโครงสร้างองค์กรปรับตัวสกิลปรับวิธีการจัดการเพราะว่า mindset ของเรานั้นกับต่างประเทศนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเงื่อนเวลาก็ไม่เหมือนกันและที่สำคัญครับกฎกติกาในแง่ของการค้าและการลงทุนก็จะไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศเป็นหลักนะครับบางคนบอกว่าประมาณสัก 80% ของ GDP เราขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่การค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับตลาดที่มีความสำคัญมากๆวันนี้ก็คือตลาดทางด้านของอาเซียนนะครับบวกกับเอเชียตะวันออกนะครับบวกกับเอเชียใต้เล็กๆแล้วก็อาจจะบวกกับโอชิเนียนะครับหรือบางคนที่ท่านนายกช่วงนี้กำลังบีซี่เรื่องการจัดงานก็คือเอเปคนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าเราโฟกัสกับอาเซียนดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวครับอีกอย่างก็คือว่าเวทีอาเซียนนั้นเรามีคอมมิตเมนต์นะครับเวทีอื่นถ้าเกิดไม่ทำอาจจะไม่ว่าแต่เนื่องจากเวทีอาเซียนครับเรามีการจัดทำข้อตกลงไว
้
นะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดเธอไม่ทำในบางเรื่องเธออาจจะถูกแบ็คแทร็กได้นะครับนะเพราะว่าเรื่องอาเซียนเนี่ยนะครับเราแบ่งมาเป็น3เสาเสาหลักด้านเศรษฐกิจเสาหลักด้านสังคมนะครับวัฒนธรรมและเสาหลักด้านการเมืองนะครับมีเพียงเสาหลักด้านเศรษฐกิจอันเดียวครับที่มีพันธะกรณีนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเธอไม่ทำเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมาลุมเธอได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการนะยกเลิกสิทธิ์หรืออะไรบางอย่างส่วนเสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงอันนั้นไม่มีเรื่องของเพนัลตี
้
เสาหลักด้านวัฒนธรรมไม่ทำไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่เสาหลักด้านเศรษฐกิจก็เป็นตัวสำคัญนะครับซึ่งประกอบด้วยเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเรื่องโลจิสติกนับไปนับมาครับนับให้ได้ทั้งหมด27ความตกลง
oh.
นะครับเพราะมันเยอะมากครับ เพราะนั้นถึงบอกว่า10คนมาพูดจะพูดไม่ค่อยเหมือนกัน นะครับดังนั้นหน้าที่ของเราครับในฐานะที่เป็นคนไทยนักธุรกิจไทยครับก็เลยต้องพยายามปรับตัวหรือ localize นะครับเราจะคิดเองเองไม่ได้เพราะต่างชาติเขาไม่ได้คิดแบบเรา นะครับเหมือนอย่างบางครั้งครับเวลาเราคิดว่าเราจะขับรถไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับคิดว่าเพื่อนบ้านเขากฎกติกาจะเหมือนเราขนาดน้ำหนักบรรทุกก็ไม่เหมือนนะครับไซส์ก็ไม่เหมือนกฎกติกาก็ไม่เหมือนแม้กระทั่งเรื่องของการซื้อประกันภัยก็ยังความคุ้มครองไม่เหมือนเพราะนั้นเราอย่าไปคิดเองเองครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆนะครับทั้งในแง่ของฮาร์ดไซส์ซอฟต์ไซส์แล้วก็เรกูเลชันครับ
ค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเห็นส่วนหนึ่งก็คือมีนักธุรกิจไทยที่อาจจะประสบความสำเร็จในบ้านเราแต่พอไปทำตลาดต่างประเทศหรือแม้แต่อาเซียนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างปราบเซียนพอสมควรอาจจะล้มเหลวก็มีมานะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทำไมเราถึงไม่สามารถนำ practice ที่คล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่เหมือนกัน 100% นะครับไปปรับใช้ได้ทันทีแต่ว่าเราต้อง localize ให้ได้มากที่สุดในการทำธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับอาเซียนค่ะอาจารย
์ครับผมคิดว่าเป็นไปได้ทางด้านของ hard side แล้วก็ soft side นะครับผมว่าทางด้านของ hard side ก่อนเพราะว่า hard side เนี่ยวัดได้ครับอย่างเช่นเรื่องกฎกติกาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างครับวันนี้เช่นวันนี้ครับเราเห็นว่าร้านสะดวกซื้อครับ24ชั่วโมงเปิดในบ้านเรากันอย่างกระหน่ำ ช่ไหมครับถามว่าอย่างเงี้ยครับจะไปเปิดในลาวได้ไหมนะครับคำตอบก็คือว่าลาวก็ชอบนะชอบซื้อของวินเนสโซครับแต่ว่าลาวนั้นมีกฎหมายเคอร์ฟิวนั่นแสดงว่าอยากจะเปิด24ชั่วโมงเชิญเธอเปิดได้เฉพาะโรงพยาบาลนะครับอย่าไปคิดเองเองนะครับนะแม้แต่กระทั่งถ้วยกาแฟเนี่ยครับร้านขายกาแฟเนี่ยนะครับบางอย่างเราใช้ถ้วยลักษณะใหญ่โตของเราใช่ไหมครับพอไปบางประเทศเนี่ยเขาดื่มน้ำน้อยครับเพราะนั้นไซส์กาแฟจะเอาไซส์มาตรฐานนี้ก็ไม่สามารถจะเปิดได้เพราะนั้นอย่าไปคิดเองเองนะครับของบางอย่างต้องมีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอย่างเช่นธุรกิจไทยครับโรงพยาบาลของไทยชื่อดังนะครับนะอยากจะไปตั้งที่ต่างประเทศแต่ถามว่าเราใช้ชื่อโรงพยาบาลได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้ครับนะเพราะว่าบางครั้งชื่อของเราอาจจะไปส่อเสียดทำให้คนอื่นเขาคิดเรื่องอื่นได
้อ๋อเหรอ
นะผมจะไม่บอกว่าโรงพยาบาลอะไรนะครับนะ
แปลว่าจริงๆเรื่องของวัฒนธรรมภาษาถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งเช่นเดียวกับเรื่องกฎกติกา
เรื่องสกิลด้านของการรักษาพยาบาลประเทศไทยไม่มีใครไม
่
ม
ี
การปฏิเสธนะของเราแจ๋วแต่ชื่อนั้นอาจจะ
ไปไม่ค่อยได้
อาจจะใช่ได้ครับนะรวมทั้งในแง่ของเรื่องของหมอและพยาบาลเราอยากจะส่งไปนะครับถามว่าเขายอมรับไหมฮะทางด้านของประกาศนียบัตรของเราบางทีอาจจะต้องมีการไปสอบใหม
่
นะครับนะแม้กระทั่งตัวอาเซียนเองครับมีการพูดถึงนะครับสาขาวิชาชีพที่บอกว่าถ้าเกิดเธอได้ใบเซอร์แบบนี้แล้วเธอสามารถจะเข้าไปทำงานได้ทันทีบางประเทศไม่ได้ยอมรับออโตเมติกนะครับเราต้องไปขึ้นบัญชีแล้วก็ไปทำเรื่องของการสอบอยู
่
นะครับเพียงแต่วันนี้อาเซียนเขาพยายามรีมูฟครับเรื่องของข้อจำกัดด้านสัญชาติแต่ข้อจำกัดด้านคุณสมบัติยังคงต้องมีอยู
่
นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ครับศึกษาดีๆนะครับบางทีเราฟังข่าวครับข่าวนั้นพูดเฉพาะผิวเผินแต่แนะนำให้เราไปอ่านในตัวความตกลงหรือรายละเอียดครับหรือไปถามผู้รู้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าวันนี้ครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะเราอาจจะได้มีการลงรายละเอียดในบางเรื่องเท่าที่เวลามีครับ
ดีเลยค่ะอันนี้คือฮาร์ดไซด์ที่อาจารย์บอก
ครับ
อีกด้านหนึ่งล่ะคะซอฟต์ไซด์
ทางด้านซอฟต์ไซด์เนี่ยนะครับนะอาเซียนนะครับ10ประเทศท่ามกลางความหลากหลายนะครับอาเซียนไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันเลยครับนะอย่างเช่นบางประเทศหยุดรถให้คนข้ามถนนบางประเทศนะครับเจอทางม้าลายเมื่อไหร่รถต้องเหยียบมาด้วยความเร็วสูงสุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็จะต้องมีความหลากหลายครับนะแล้วก็ในแง่ความหลากหลายนี่เองครับก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับที่เราบอกว่าคนบางภาคใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคนบางภาคนะครับก็ใช้จ่ายไม่ค่อยฟุ่มเฟือยแล้วก็มีเงินเก็บเยอะนะครับครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งมาเป็นด้วยกัน3กลุ่มหลักนะครับจริงๆเขาแบ่งเป็นด้วยกัน6ก้อนแต่เป็นว่าเราแบ่งเป็นแค่3ก้อนแล้วกันนะครับก้อนแรกก็คือเวียดนามใต้นะครับซึ่งเวียดนามใต้ครับก็ครองเศรษฐกิจที่มากที่สุดของที่เวียดนามการเจริญเติบโตก็เยอะอสังหาริมทรัพย์ก็เยอะนะครับรถไฟฟ้าก็มีเพราะนั้นคนเวียดนามใต้ครับก็เลยมีลักษณะเหมือนคนกรุงเทพก็คือใช้จ่ายค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยนะครับมีเงิน100ใช้ซะ150นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเวลาจะเจาะตลาดหลายคนที่เวียดนามก็มุ่งไปที่เวียดนามใต้เพราะว่าชอบใช้เงินเกินตัวพูดง่ายๆนะครับเวียดนามกลางนะครับก็เรียกได้ว่ามี100ใช้ซะ30แล้วเก็บ70เพราะนั้นเวลาไปทำตลาดที่เวียดนามกลางครับมักจะไม่ค่อยไปทำมากเท่าไหร่เพราะว่าสินค้ามันจะคนจะไม่ค่อยใช้จ่ายนะครับนะส่วนเวียดนามเหนือก็ค่อนข้างจะหน้าใหญ่เล็กน้อยครับเพราะว่าเป็นเวียดนามที่อะไรฮะเป็นราชการแล้วก็พูดง่ายไฮโซหน่อยชั้นสูงแล้วก็คนเวียดนามเหนือก็จะมองเวียดนามใต้ว่าเฮ้ยอันนี้แบบรสนิยมห่วยนะครับนะเพราะนั้นเวียดนามเหนือก็จะมีโปรไฟล์อันนึงแต่ท้ายสุดครับก็คือเวียดนามใต้นะมักจะเป็นพื้นที่ที่ใช้เจาะตลาดเพราะว่าคนมีรายได้เยอะใช้จ่ายเยอะนะครับวงเล็บป๋านะครับป๋าลักษณะเนี้ยนะครับเพราะนั้นนอกจากดูเรื่องกติกาครับก็จะต้องดูเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภ
ค
นะครับลักษณะนี้นะครับส่วนสิงคโปร์ไม่ต้องห่วงครับจะมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลค่อนข้างจะสูงสุดเพราะว่าคัลเจอร์นั้นถูกอินฟลูเอนซ์ได้เรื่องของชาติตะวันตกนะครับฟิลิปปินส์นะครับเป็นชาติที่อีซี่เพราะชอบร้องเพลงนะครับลักษณะนี้แต่ฟิลิปปินส์ไม่ต้องห่วงครับเจ้านายกับลูกน้องนะครับกอดคอร้องเพลงกันเฮโลได
้
นะครับนะเมียนมาเหมือนกันครับก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดพวกเราไปเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกเราเชิญคนพม่าเข้ามาประชุมนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานเขาให้เข้ามาประชุมอย่างเป็นหนังสือนะเขาจะเข้ามานั่งแต่เขาจะไม่พูดอะไรเลยนะครับบังคับให้เขาพูดก็จะไม่พูด
เพราะว่ายังไม่ได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ
ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานราชการนะครับนะที่เขาพยายามบอกเอ้ย ขออนุญาตเราจะมีการประชุมข้ามแดนเนี่ยนะครับช่วยส่งคนเข้ามานั่งฟังหน่อยเป็นผู้แทนหน่อยเขาบอกได้นะส่งคนเข้ามานั่งแต่จะไม่พูดเลยนะครับนะสปป.ลาวก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันกัมพูชาก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันก็คือเชิญมานั่งเพื่อจะให้มันครบนะครับแต่ถามว่าเขาจะมีปฏิสิเบตหรือเปล่าเขาบอกว่ายังไม่ได้รับสัญญาณจากทางหน่วยงานกลาง
ว่าให้ส่งสัญญาหรือส่งเสียงอะไร
ลักษณะนี้เพราะเชิญมานั่งแล้วเขาจะบอกว่าเขาเทคโน้ตแต่ก็จะไม่พูดอะไรเลยนะครับก็คือแค่นั้นครับคือเขาให้เกียรติอย่างสูงสุดละนะครับแต่ในแง่ของหน่วยงานเอกชนอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับความซีของเขานะครับในอาเซียนนั่นนะครับบางหน่วยงานนั้นสมาคมกลางสามารถควบคุมได้แต่บางสมาคมกลางก็ไม่สามารถจะควบคุมสมาท้องถิ่นได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาต่อไปนะ10ประเทศท่ามกลางความหลากหลายครับมีทั้งอาเซียนหน้าจีนแล้วก็อาเซียนหน้าแขกนะครับนะผมเคยทำวิจัยเรื่องนี้นะครับเรื่องเครื่องเทศนะครับคนไทยเนี่ยนะครับเราบอกไม่ได้ว่าหน้าตาของเราเป็นประเทศอะไรเพราะเรามีทั้งหน้าจีนกับหน้าแขกน
ะคร
ับมันมีบางอย่างครับเช่นหอมกับกระเทีย
ม
นะครับหอมกระเทียมครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดหอมกระเทียมก็ต้องยอมรับว่ากระเทียมขายดีกว่านะครับนะแต่ในอาเซียนนะครับพอดีเราก็มีบางประเทศที่เป็นหน้าแขกนะครับเช่นประเทศมาเลเซียเวียดนามแล้วก็บรูไนเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้นะครับนะหอมขายดีกว่าอันนี้หมายถึงว่าในประเทศเขาอาจจะมีทั้งหน้าจีนกับหน้าแขกนะครับแต่หอมจะขายดีกว่า
ค่ะ
นะครับเมื่อก่อนครับเราก็เคยไปที่จังหวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านภาคอีสานตอนล่างนะครับพอดีหอมเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราผลิตมาแล้วเราไม่สามารถจะเก็บได้เพราะมันจะเน่าก่อนใช่ไหมครับดังนั้นเราคิดไปคิดมาเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรครับปอกหอมจนกระทั่งร้องไห้แล้วนะครับทำขนมหม้อแกงก็ไม่รู้จะทำอะไรครับยำก็กินจนเป็นเพียบแล
้
วนะครับว่าแล้วก็บอกว่าเอาละครับในฐานะที่เรามีความตกลงการค้าเสรีภาษีลดเป็นศูนย์เฮ้ยเราจัดการส่งไปที่อินโดนีเซียดีกว่านะครับเราก็จัดการส่งไปที่อินโดนะครับตอนแรกครับส่งได้แต่ว่าตอนหลังครับอินโดก็ปลูกหอมแดงได
้
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยหอมแดงของเธอเนี่ยกำลังเข้ามาทำลายหอมแดงของฉันเพราะเกษตรกรของฉันก็ปลูกได้นะครับว่าแล้วครับเขาก็เลยพยายามหาเรื่องประเทศไทยซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วครับอาเซียนเพราะว่าสินค้าเกษตรเราล้วนแต่มีความแค้นซึ่งกันและกันนะครับเพราะเราเป็นอะไรคู่แข่งนะครับดังนั้นอินโดนีเซียก็เลยบอกว่าเอาละครับหอมแดงประเทศไทยเนี่ยนะครับนะเวลาถ้าเกิดคุณเฟิร์นซื้อหอมแดงนะครับนะส่วนมากเราจะซื้อหอมแดงแบบมัดจุก
ใช่ค่ะ
นะครับและเอกลักษณ์สำคัญครับสำหรับหอมแดงมัดจุกประเทศไทยก็คือซื้อหอมแดงแล้วเราแถมเชื้อราไปด้วยครับนะฮะเพราะเชื้อราชอบมาฝังตัวอยู่ตามไอ้นี่นะครับทางด้านที่มัดจุกนะครับอินโดก็บอกว่าเฮ้ยเราหอมแดงของเธอมีเชื้อราเนี่ยเพราะฉะนั้นอินโดบอกได้ถ้าเกิดเธออยากส่งมาเธอต้องตัดหัวหอมแดงทิ้งนะฮะเพื่อจะตัดหัวตัดรากเพื่อให้มีเชื้อราไม่ให้มีเชื้อรานะครับพอตัดหัวตัดรากปุ๊บเราส่งไม่ได้เพราะมันเน่านะครับลักษณะนี้ถัดมาครับก็มีอีกครั้งหนึ่งก็มีเกษตรกรอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับผู้ส่งออกเนี่ยเราฉลาดมากครับเราก็ส่งหอมแดงแช่เย็นนะครับตัดหัวตัดรากปุ๊บเอาไม่ว่ากันเราส่งหอมแดงแช่เย็นซึ่งอาจจะได้ความเผ็ดของมันน้อยลงหน่อย
แต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องเน่า
ไม่มีปัญหาเรื่องเน่านะครับแต่ว่าความเผ็ดก็จะน้อยลงหน่อยแต่มันก็ยังพอไปได้นะครับนะคราวนี้เวลาเราไปที่อินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียมีการแบ่งเป็นทั้งหมด6หมู่เกาะหลักนะครับหมู่เกาะที่เรามีความคุ้นเคยมากก็ได้แก่หมู่เกาะชวา
ค่ะ
นะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่เช่นจาการ์ตาสุราบายาอะไรนะครับส่วนหมู่เกาะอีกอันนึงที่เราคุ้นเคยในแง่เกิดสึนามิแล้วก็ไฟป่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็คือทางด้านสุมาตราเนี่ยนะครับก็บอก 60% ของการค้าครับอยู่ที่เกาะชวานะครับเราก็จัดการครับประเคนส่งเจ้าตัวหอมแดงไปที่เกาะชวานะครับคราวนี้ที่เกาะชวาครับก็จะมีเมืองสำคัญที่ชื่อว่าเมืองจาการ์ตาแล้วก็ตัวจุดที่เป็นเกตเวย์พอยต์นะครับที่สินค้าทั้งหลายจะถล่มลงที่จาการ์ตานั้นก็คือท่าเรือซึ่งเขาเรียกว่าท่าเรือจาการ์ตาแต่ชื่อที่ถูกต้องต้องเรียกว่าตันจงพรีออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็มีสถิติเรื่องของการตกเรือมากที่สุดเพราะว่ามันแน่นมากครับแล้วก็เรือเข้าไม่ทันสินค้ามาก็รถก็ติดถ้าเกิดพวกเราจะไปโอกาสไปจาการ์ตานะครับจะเป็นเมืองหลวงที่รถติดมากที่สุดในอาเซียนเพราะนั้นถ้าเกิดเรือก็ติดรถก็ติดนะครับคราวนี้ทางด้านอินโดนีเซียก็บอกว่าเอาละครับในเมื่อสินค้าเกษตรเข้ามาตรงนี้เยอะเจ้าหน้าที่เขาตรวจไม่พ
อ
ลูกค้าอยู่ที่จาการ์ตาแต่เขาอ้างว่าอะไรครับเรื่องของควอรันทีนมีไม่พอเพราะนั้นก็บีบบังคับว่าให้สินค้าของเราไปเข้าที่สุราบายานะครับซึ่งเผอิญอยู่ที่หมู่เกาะเดียวกันนะครับแต่มันขับรถไกลมากครับประมาณสัก3วันถึงนะครับเพราะนั้นลูกค้าอยู่จาการ์ตาแต่ให้ของเราเข้าสุราบายา นะครับเสร็จแล้วก็ต้องละเสียค่าขนส่งกลับไปกลับมาอีกไม่เป็นไรเรื่องเหล่านี้มีเสมอในทุกประเทศในอาเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับว่าบางครั้งเวลาเรามองครับเรามองประเทศแต่เราต้องมองในแง่ของเมืองแล้วก็ในแง่เรกูเลชันแล้วก็สินค้าแต่ละตัวนั้นบางด่านเข้าประมงได้แต่เข้าผลไม้ไม่ได้บางด่านมีด่านอย.แต่ว่าไม่มีด่านประพงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องซับซ้อนอันนี้ผมกำลังพูดถึงสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งประเทศไทยเรามีนโยบายในการผลักดันให้เราเป็นโคโลกนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ผู้ฟังครับทำสินค้าตัวอื่นเช่นทำเสื้อผ้าอิเล็กทรอนิกส์เม็ดพลาสติกจะไม่มีเรื่องเหล่านี
้
เพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องรู้จักตัวเราเองก่อนครับแล้วก็ดูว่าเราจะขายของอะไรจะไปเจอมิตรกับใครบ้างนะครับน
ะ
คราวนี้ผมมีอีกอันนึงที่ดีครับก็คือว่าสำหรับอินโดเนียนะครับคนไทยที่ค้ากับอินโดด้วยส่วนมากเป็นอินโดหน้าจีนนะครับส่วนมากเป็นอินโดนีเซียหน้าจีนเพราะนั้นนอกจากภาษาอังกฤษแล้วบางทีครับผมเห็นว่าเขาใช้ภาษาจีนในการสื่อสารด้วยนะครับลักษณะนี
้
แต่ว่าจะไม่ใช่จีนกลางนะครับเป็นจีนกวางตุ้งแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ที่เคยเห็นในแง่มุมด้านของผักและผลไม
้
ซึ่งเป็นวงการของที่คนหน้าจีนจะเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะไปที่ออสเตรเลียคนซื้อก็เป็นคนหน้าจีนนะครับนะเพราะนั้นก็10ประเทศครับท่ามกลางความหลากหลาย
ค่ะเป็นเกร็ดที่จริงๆหลายคนอาจจะไม่เคยฟังนะคะโหรู้สึกวันนี้ได้เห็นความหลากหลายมากๆของอาเซียนในอีกมุมนึงแล้วก็ถือว่าเป็นมุมในการทำธุรกิจจริงโดยเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรด้วยนะคะทีนี้อีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์ที่อยากถามอาจารย์เพราะว่าพอฟังแบบนี้แน่นอนว่าบางคนฟังแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าโอ้โหแตกต่างหลากหลายได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่ในแต่ละประเทศแต่ว่าในประเทศเดียวกันในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันทีนี้เวลาเราตั้งใจจะไปทำธุรกิจในอาเซียนและคำถามที่น่าสนใจคือเราควรตั้งต้นวางแผนอย่างไรดีคะอาจารย์ให้เราสามารถไปทำธุรกิจในต่างประเทศแล้วก็สามารถทำแบบ localized management ได้หรือว่ากลืนกินไปกับสิ่งที่เขาเป็นทั้งกฎกติกามารยาทสังคมวัฒนธรรมได้อย่างลื่นไหลเนี่ยอาจารย์
โอเคครับเรื่องนี้ผมคิดว่าบางครั้งเราอาจจะเป็นนักวิชาการมากนะครับแต่เอาตามว่าลักษณะของ practice ที่ควรจะทำนะครับหนึ่งก็คือศึกษาหาข้อมูลเท่าที่หาได้นะครับนะเช่นอาจจะหาในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับทางด้านสมาคมของบ้านเอกชนแล้วก็ทางด้านของประเทศฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศฝั่งที่เราต้องการจะไปทำการค้าแล้วก็ลงทุนนะครับหาข้อมูลมาก่อนครับเพื่อสร้างความอะไรฮะความอุ่นใจไว้ก่อนแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะว่าข้อมูลส่วนมากที่เซิร์ชมาครับ out of date นะบางครั้งยังเป็นสถิติในแง่2020อะไรอย่างครับช่างมันไม่เป็นไรอย่างน้อยกอดข้อมูลนี้ให้อุ่นใจก่อนนะครับนะอันที่2ครับก่อนที่เราจะไปลงทุนนะครับแนะนำให้เราลองไปเที่ยวก่
อ
นนะครับนะอย่างผมก็แนะนำว่าอย่างผมเองครับก็ต้องแซงว่าไปเที่ยวก่อนนะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าเมืองอันนี้คนหน้าตาแบบดีดูน่ารักนะครับนิสัยดีนะครับเราค่อยคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับนะถ้าเกิดเป็นไปได้ระหว่างช่วงเที่ยวครับลองไปเข้างานแสดงสินค้านะครับหรือ exhibition หรืองานสัมมนานะครับอะไรลักษณะนี
้
ซึ่งขออนุญาตบอกนะครับว่าประเทศไทยมีงานจัดงานลักษณะนี้เยอะที่สุดนะ
ในอาเซียนใช่ไหม
ในอาเซียนเยอะที่สุดนะครับแต่ในประเทศอื่นอาจจะยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร
่
แต่ไงครับก็มีประจำทุกเดือนลองหาได้ในเว็บไซต์นะครับบางส่วนเป็นงานที่รัฐบาลเขาสปอนเซอร์บางหน่วยบางส่วนเป็นงานที่เอกชนเขาจัดของเขาเองแต่เขาจะมีปฏิทินจัดงานอยู่
อาจารย์คะเวลาเราไปงานพวกเนี้ยเราต้องสังเกตอะไรบ้างเช่นต้องไปคุยกับใครต้องดูอะไรอาจารย์บอกทริคนิดนึงได้ไหมคะ
ครับสำหรับลักษณะนี้นะครับเราก็พยายามไปตระเวนดูก่อนนะครับอย่างน้อยไปดูเรื่องของคู่แข่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นงานที่คู่แข่งดูกันเองนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่คู่ค้ามาเจอกันนะครับผมคิดว่ามีทั้งดูเรื่องนวัตกรรมดูเรื่องพฤติกรรมซื้อขายนะครับแล้วก็บางเจ้าครับก็จะเป็นเจ้าที่เวียนออกบูธทั่วทุกประเทศในอาเซียนเพราะลักษณะนี้ครับเราก็เข้าไปศึกษาเทรนด
์
นะครับไปคุยกับเขาครับก็บางครั้งก็ไปเมคเฟรนด
์
นะครับอันนี้ไม่มีอันตรายไปกันไหนครับบางทีเราก็เอาข้อมูลของเราไป
แชร
์กับเขาเพราะนั้นก็เป็นลักษณะของเพื่อนเจอกับเพื่
อ
นนะครับถูกใจค่อยว่ากันนะครับมีลักษณะเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ส่วนที่สองไปเที่ยวก่อนแล้วก็ไปดูงานแฟร์หลังจากนั้นล่ะ
คร
ับ
ครับหลังจากนั้นกลับมาครับเราก็ลองกลับมาทบทวนดูอีกครั้งแล้วก็อาจจะคุยกับทางด้านของผู้แทนการค้าของประเทศไทยที่อยู่ที่นั่นบ้างนะครับซึ่งวันนี้อาเซียนทุกประเทศครับเรามีสถานทูตนะครับ แต่ว่าอาเซียนบางประเทศเท่านั้นที่มีสถานด้านของการค้าก็คือสำนักงานทางด้านส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับยกเว้นประเทศบรูไนที่เดียวครับที่เราไม่ได้มีเพราะว่าเราใช้มาเลเซียเป็นตัวที่ดูบรูไนนะครับแต่แล้วก็ตามครับบรูไนก็ตลาดค่อนข้างจะเล็กนะครับมีประมาณสัก 400,000 คนเท่านั้นเองไปเที่ยวประมาณสัก1วันก็น่าจะจบละนะครับสำหรับบรูไนเองครับเราแบ่งมาเป็นด้วยกัน2ฝากนะครับก็คือฝากที่เรียกว่าบันดาเสรีเบกาวันแล้วก็ฝากที่เรียกว่าธรรมลองนะครับการเดินทางข้ามระหว่างฝากหนึ่งไปฝากหนึ่งครับต้องเดินทางผ่านเขาเรียกว่าเขตสรวักนะครับของประเทศมาเลเซียตอนนั้นก็จะมีเรื่องความตกลงข้ามแดนระหว่างกันนะครับที่เราบอกนะครับว่าค่าน้ำมันของมาเลเซียเนี่ยถูกที่สุดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับนะคนไทยเราอย่างเช่นเราอยู่เบตงใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามแซงข้ามน้ำมันไปเติมน้ำมันที่เปรักเพราะว่าค่าน้ำมันที่มาเลเซียถูกกว่
า
ประกอบกับแถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะเห็นได้ว่ามีถุงนะครับแขวนในน้ำมันเยอะแยะเลยนะครับนะเช่นเดียวกันครับคนมาเลเซียก็มีรสนิยมในการข้ามไปเติมน้ำมันที่ประเทศบรูไนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาเซียนครับที่ไหนก็ตามที่ราคาค่าของถูกกว่าเราพร้อมที่จะและพร้อมตัวข้ามแดนไปเที่ยวแล้วก็แอบไปเติมน้ำมันเสมอนะครับนะลองไปดูครับบรูไนก็ควรจะอยู่แค่วันเดียวพอนะครับประเทศเล็กนะครับแล้วก็บรูไนเองก็รายได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการค้าพลังงานแต่ว่าวันนี้ครับปรากฏว่าพลังงานของเขาใกล้หมดเพราะนั้นเขาอาจจะตอนนี้กำลังจะเตรียม transform ครับไปสู่ธุรกิจบริการตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านของการเงินอะไรประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าอาจจะโอกาสไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพอดีไปฝังตัวอยู่กับเรื่องของพลังงานซะเยอะนะครับไปบรูไนครับก็ช่วยจองแท็กซี่ล่วงหน้านะครับเพราะว่าแท็กซี่ในประเทศเขามีประมาณสัก50คันเท่านั้นนะครับโรงแรมทั้งประเทศมีเพียง 2,500 ห้องนะครับเพราะประเทศเล็กครับเพราะนั้นก่อนจะไปก็ช่วยกรุณาจองหน่อยนะครับแท็กซี่แต่ละคันนั้นสามารถจะเป็นไกด์ได้โดยอาชีพของเขาเพราะว่าแล้วจับรถยากครับนะถ้าเกิดเราไปแล้วก็โบกโบกนะครับรับรองฮะเนี่ยรอจนกระทั่งนะฮะมือเหี่ยวครับยังไม่มา นะครับยกเว้นถ้าเกิดเป็นแกร็บก็ค่อยว่ากันนะครับ นะอันนี้ก็ลองไปดูนะครับแต่ห้ามให้จองแท็กซี่ล่วงหน้าหน่อย นะครับ ไปบรูไนนะครับพวกเราไม่ต้องแลกเงินนะเวลาไปนะครับไปแลกเงินกับ UOB ครับนะฮะเพราะว่าบรูไนนั้นใช้เงินแบบเดียวกับสิงคโปร
์
เพราะฉะนั้นค่าเงินของบรูไนนะครับจะเพกหรือว่าจะยึดกับสิงคโปร์ตลอดชาตินี้1ดอลลาร์บรูไนเท่ากับ1ดอลลาร์สิงคโปร์เพราะนั้นพวกเราก็ไปแลกเงินที่ UOB ครับนะได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เงินของสิงคโปร์ในประเทศบรูไนได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่า Exchange ด้วยนะครับ
ค่ะก็ถือว่าจริงๆมีเกล็ดเยอะมากเลยแต่เฟิร์นอยากถามอาจารย์เพิ่มนิดนึงเพราะว่าหนึ่งในประเทศที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเนื้อหอมมากแล้วก็นักธุรกิจไทยทั้งเล็กกลางใหญ่ก็เข้าไปเปิดตลาดคือเวียดนาม
อ
าจารย์มีเกล็ดอะไรในเวียดนามที่เราควรรู้ถ้าเราจะไปลงทุนแล้วก็อยากไป localized management ด้วยเนี่ยค่ะอาจารย
์โอเคครับคนเวียดนามเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีการลงทุนเยอะที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเติบโตและที่สำคัญครับเวียดนามมีลักษณะของการเปิดการค้าเสรีที่มากกว่าประเทศไทยนะฮะเพราะเราเคยเห็นใช่ไหมครับว่าบางธุรกิจนั้นเราใช้สูตร 49.9 แล้วก็ 50.001 ใช่ไหมครับนะแต่เวียดนามนั้นเปิด 100% นะเปิด 100%
ให้ต่างชาติลงทุนได้เลย
เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมต่างชาติเข้ามาตะลุยเยอะใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็เรื่องของการทำ FTA ของเวียดนามก็มีเยอะกว่านะครับเคยเห็นไหมครับอาชีพหลักที่คนต่างประเทศไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยนะครับนะโดยบางส่วนนะครับก็คือลงทุนทำการผลิตแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเยอ
ะ
นะครับประเทศไทยทั้งประเทศครับเรามีนิคมอุตสาหกรรมประมาณ50กว่าที
่
เวียดนามมีนิคมอุตสาหกรรม400แห่งนั่นแสดงว่าเยอะสุดๆเยอะสุดๆนะครับเพราะนั้นก็เยอะฮะ
แต่เท่าเลยนะคะ
ครับท่ามกลางการเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมครับปัญหาหลักคือขาดน้ำครับขาดน้ำเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างไม่ค่อยมีโดยเฉพาะทางด้านเวียดนามใต้ซึ่งเป็นแหล่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดแต่ว่าพลังงานน้ำนั้นอาจจะไม่มีดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวนิคมอุตสาหกรรมครับระยะหลังก็ค่อยๆมูฟอัพเวิร์ดไปทางด้านตอนเหนือบ้างไม่ว่าจะเป็นเมืองวินเมืองแงอานนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงไฮฟองนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าพื้นที่ยังมีอยู่ครับและจะรองรับเรื่องของการไมเกรตจากนะแหล่งทุนที่เคยฝังตัวอยู่ที่ประเทศจีนใช่ไหมครับแล้วเกิดสงครามการค้าก็อยากจะเข้ามา move บ้างนะครับวันนี้เวียดนามครับเป็นแชมเปี้ยนสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารนี่ก็เป็นแชมเปี้ยนมากนะครับแล้วก็เรื่องของที่ไทยกับเวียดนามนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเวียดนามเขาก็เรื่องของการส่งออกเนี่ยนะครับเขาก็แซงไทยไปหลายปีแล้วนะครับมีสิ่งหนึ่งครับที่เวียดนามอิจฉาประเทศไทยมาก นะครับก็คือของคนไทยนั้นคนต่างชาตินะครับเวลาไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมักจะมีสถิติเรื่องของการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งเวียดนามก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่สังเกตไหมครับคนไปเที่ยวเวียดนามส่วนมากจะไปเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมาอีกซึ่งอันนี้ครับเวียดนามเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยมันถึงมาซ้ำแต่ของเขาอุตส่าห์ตกแต่งนู่นนี่นู่นนี่แต่การมาซ้ำสองเนี่ยจะไม่ค่อยมีนักธุรกิจไปซ้ำแต่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยไปซ้ำนะฮะซึ่งอันนี้ครับก็ต้องฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองควานหาดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจว่าสาวไทยสวยกว่าหรือไม
่
นะครับนะแต่สาวเวียดนามนั้นหุ่นดีกว่าสาวไทยอ
ันนี้คอนเฟิร์มเรื่องหุ่น เพราะว่าเราไปแล้วจะเห็นเลยว่าแบบบอดี้เขาสวยมากจริงๆนะคะสำหรับคนเวียดนามแต่ว่าในแง่ของการท่องเที่ยวก็เห็นด้วยใครหลายคนไปคือไปทำงานจริง
ๆ
แต่ถามว่าจะกลับไปเที่ยวอีกไหมก็คิดแล้วคิดอีกนะคะ
ครับครับในแง่ของแมเนจเมนต์ครับของเวียดนามเนี่ยก็ราคาค่าแรงของเขาสูงกว่าสปป.ลาวนะครับเวียดนามนั้นเขาบอกว่ามีประชากรแรงงานเยอะนะครับแต่ประชากรที่ขาดก็คือ skill labor นะครับส่วน unskill เนี่ยก็ยังคงพอมีอยู่นะครับนะวันนี้ความท้าทายหนึ่งของเวียดนามครับก็คือมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปหลายตัวแต่บางตัวนั้นพัฒนาไปแบบเฟ้อนะครับนะ
โดยเฉพาะด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์อ
สังหาก็ส่วนมากคนเข้าไปจะเป็นชาติอื่นที่ไม่ใช่เวียดนามนะครับแต่ก็มีการเฟ้อในบางจุดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของท่าเรือนะครับอันนี้เฟ้อนะครับมีประมาณสัก80ของท่าเรือที่เวียดนามสร้างมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับลักษณะนี้นะอสังหาครับที่เวียดนามก็ป๊อปปูล่าเลยเป็นเหตุผลให้บรรดาสินค้าต่างๆประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์พวกสินค้าพลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราไปถล่มเยอะครับเพราะว่ามันตามไอ้มันโกรธตามไอ้อสังหารวมทั้งน้ำยาทำความสะอาดด้วยนะครับนะอันนี้ก็หลักๆครับสำหรับเรื่องกาแฟนะครับก็ประเทศไทยเราเชียร์เรื่องกาแฟแต่เวียดนามเขาบอกว่ามูลค่ากาแฟที่เขามีการส่งออกตลาดโลกนั้นสูงกว่าที่ประเทศไทยแล้วก็วันนี้เองครับประเทศไทยมีการนำเข้ากาแฟบางส่วนจากประเทศเวียดนามเข้ามาผสมกับกาแฟของไทยเลยทำให้ขายได้25บาทนะอันนี้ครับก็เลย
ราคาย่อมกว่า
ราคาย่อมกว่านะครับนะ
ทีนี้ถ้าเราพูดถึงโอกาสเราเห็นเยอะและความหลากหลายแล้วก็โอกาสในมิติของการที่จะไปดูว่าเราจะเปิดตลาดอะไรในแง่ของสินค้าบริการของไทยยังประเทศต่างๆได้บ้างนะคะแล้วความท้าทายล่ะคะอาจารย์เพราะว่าแต่ละประเทศก็น่าจะมีจุดเด่นหรือว่าจุดที่หลายคนไม่รู้เหมือนกันในฐานะที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะ localized management ความท้าทายหรืออุปสรรคที่ต้องระวังหรือเตรียมตัวไว้คืออะไรบ้างคะอาจารย
์ครับอันดับหนึ่งนะครับผมยังไม่ดูเรื่องการลงทุนนะครับ ผมเอาเฉพาะเรื่องส่งออกก่อนละกันเพราะไม่งั้นไม่อยากจะพูดเปลือยไปเดี๋ยวมันงงนะครับนะคราวนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการจะส่งออกสินค้าของเราไปในบางประเทศในอาเซียนนะครับนะบางประเทศนะครับไม่ค่อยมีความจงรักภักดีต่อเรื่องแบรนด์ของสินค้าบางประเทศก็มีความจงรักภักดีนะครับอย่างตัวอย่างของประเทศที่เรียกได้ว่าประชาชนของเขาค่อนข้างจะชื่นชอบสินค้าของเรานะนะครับก็อย่างเช่นเมียนมา
ค่ะ
อันนี้ค่อนข้างจะชื่นชอบนะครับสปป.ลาวผมคิดว่าเคยชื่นชอบแต่วันนี้เริ่มมีการลดทอนเรื่องความจงรักภักดีไปบ้างเพราะบางทีมีสินค้าจีนสินค้าเกาหลีอะไรต่างๆเข้ามาผมเห็นจากมอเตอร์ไซค์นะครับผมจะมอเตอร์ไซค์ครับน
ะ
วันนี้ก็เริ่มมีมอเตอร์ไซค์ด้านของจีนมาแล้วก็ของเกาหลีก็มาส่วนของไทยนะครับใช้ได้15ปีไม่พังนะครับแต่ราคาจะแพงหน่อยครับส่วนของจีนมาก็ประมาณ3ปีแล้วก็ต้องหิ้วอะไหล่เข้าไปตลอดเวลานะครับนะครับส่วนในเรื่องของเวียดนามครับเวียดนามผมคิดว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ของไทยก็เข้าไปได้เยอะนะครับในขณะที่บางอย่างของไทยก็เข้าไปยากนะตัวอย่างของสินค้าไทยครับอันนึงที่เข้าไปยากก็คือสินค้าเรื่องเบียร์เหล้านะครับคนเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีความจงรักภักดีต่อสินค้าประเภทเบียร์ของเขามากเรียกว่าถ้าเกิดเราไปเวียดนามใต้ก็จะกินแต่เบียร์ไซงอนนะครับเวลาไปที่เวียดนามเหนือก็กินแต่เบียร์ฮานอยเวลาไปที่เวียดนามกลางก็จะกินแต่เบียร์มูด้าเพราะนั้นคนเหมือนกับมีความรักในไอตัวลักษณะของเขานะครับดังนั้นเราก็เลยฮะพยายามจะเอาเบียร์ของเราส่งไปท้ายสุดครับส่งยากเราไปซื้อมาเลยหมดเรื่องไปซื้อบริษัทมาเลยครับก็คือบางคนครับ
ใ
ช้ยุทธวิธีก็คือว่าแทนที่จะไปขายเราไปซื้อกิจการของคู่แข่งแล้วก็ทุบให้มันตายนะครับหรือไม่ก็ซื้อแล้วก็พยายามเอาของเราไปวางข้างๆเพื่อจะได้ดูเนียนนะครับลักษณะนี้เหมือนคิตตี้ต่างชาติมาซื้อแบรนด์ไทยเพื่อทุบแบรนด์ไทยให้ตายมีลักษณะนี้คล้ายๆกันนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตลาดที่เบียร์ของไทยนะครับมีความจงรักภักดีมากสุดก็คือพม่า นะครับนะ 50% ครับของเบียร์ที่ประเทศไทยส่งออกทั่วโลกส่งไปพม่านะนั่นแสดงว่าก็ใช้ได
้
นะครับแต่ก็ต้องราคาย่อมเยานิดนึงส่วนถ้าเกิดสินค้าอาหารเรานะครับถ้าเกิดเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยครับก็ต้องพม่าเพราะมีถ้าเกิดเทียบกันนะครับผมคิดว่าพม่ามีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของไทยค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
เพราะอะไรอาจารย์พอทราบไหมคะ
เนี่ยฮะถามคนสมุทรสาครเนี่ย
เยอะเลย
เพราะนั้นถ้าเกิดจะเทสตลาดพม่าเป็นไงขอแนะนำว่าลองไปทริปแถวสมุทรสาครก่อนนะครับเพราะว่าพี่น้องพอหมดไอ้เวิร์กพอมิตคอนแทรคเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปแล้วก็แล้วจะกลับไปพร้อมกับสินค้าของประเทศไทยด้วยนะ
ฮะ
อันนี้ผมคิดเองนะครับแต่นี้ผมพูดถึงคอน sumer product นะครับไม่ได้พูดถึงตัวสินค้าตัวอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเม็ดพลาสติกแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเวียดนามนะฮะเราก็มีความจงรักภักดีค่อนข้างเยอะน้ำตาลเนี่ยนะครับเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าน้ำตาลเราแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับตัวแรกก็คือน้ำตาลทรายตัวที่2ก็คือน้ำตาลอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายปรากฏว่าถ้าเกิดเราจะทำมาร์เก็ตติ้งเรื่องน้ำตาลเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นสินค้าตามโควต้าเพราะนั้นบางปีประเทศนี้ซื้อบางประเทศนี้ไม่ซื้อเพราะนั้นจะ unpredictable แต่ถ้าเกิดขนมอบกรอบอันนี้ไม่มีเรื่องของโควต้าเพราะนั้นถึงบอกครับว่าบางทีจะขายอะไรต้องดูธรรมชาติของเขาบ้างนะถ้าเกิดสินค้าอุตสาหกรรมจะมีกฎกติกาน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารและเกษตรโดยเฉพาะเกษตรที่เป็นคอมมอดิตี้เดี๋ยวมาเจอกันครับว่าตกลงแล้วข้าวกับน้ำตาลและมันตกลงมันจะไปแบบปีเว้นปีไหมเพราะว่า unpredictable นะครับแต่ถ้าเกิดพูดตาม opportunity ของน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องยกตัวอย่างให้กับอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียครับเป็นฮับของขนมบิสกิตในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทิมแทมโอริโอนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปฝังตัวอยู่ที่นู่นเพราะนั้นเราก็พยายามเล็งน้ำตาลครับแต่แน่นอนครับบางพีอินโดนีเซียผลิตน้ำตาลได้ก็ไม่เอาของเราใช่ไหมครับอันนี้พวกนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ขนมนี่ไม่เป็นหาแต่ถ้าเกิดน้ำตาลเดี๋ยวโดนครับเพราะว่าเป็นคดีของโลกนะ
ค่ะโหถือว่าจริงๆมีเกล็ดเต็มไปหมดเลยถ้าใครทำธุรกิจไหนแล้วก็มีการส่งออกสินค้าประเภทไหนได้ฟังวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพค่อนข้างชัดทีเดียวนะคะทีนี้ฟันอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเวลาไปทำธุรกิจในอาเซียนแน่นอนนะคะว่าความท้าทายที่อาจารย์เล่าให้ฟังมีหลายมิติแต่สิ่งที่มักจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะธุรกิจไหนเลยในการทำธุรกิจในอาเซียนอาจารย์พอมีบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไหมคะไม่ว่าคุณจะไปลงทุนไปทำการค้าส่งออกในพื้นที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎกติกามารยาทหรือแม้แต่เทสของคนและพฤติกรรมในพื้นที่เนี่ยค่ะ
ครับผมแนะนำว่าให้เราพยายามหาข้อมูลจากหลายซอสนะครับและแม้แต่กระทั่งเวลาเราเข้ามาเจอตัวผู้ประกอบการนะในฝั่งประเทศที่เราสนใจจะไปทำการค้าและการลงทุนนะครับนะผมคิดว่าเราควรจะคุยกับหลายๆเจ้าอะไรเลยไหมครับชอบถูกหลอกฮะชอบถูกหลอกนะบางคนก็มาหลอกให้มาลงทุนขายท่งขายที่เนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับโดยเฉพาะประเทศด้านของ CLMV ที่ผมเห็นมาเยอะแยะนะครับบางคนเวลายื่นนามบัตรโอ้โหอ้างนู่นว่าเป็นที่ปรึกษาประธานประเทศนะครับประธานนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดพวกเราจะเห็นแบบนี้เยอะมาก
แล้วเราเช็คได้ยังไงคะอาจารย
์เช็คหลายๆที่ฮะหลายคนเช่นเอาไปเจอคนนี้แล้วก็ไปเจอคนนี้แล้วก็เอานามบัตรคนนี้ไปให้ไอ้คนนู้นดูเขาจะบอกไอ้นี่ฮะก็เป็นล่วงโลกนะครับนะบางประเทศก็ของจริง อย่างถ้าเกิดเราไปนะครับจะเจอแต่ถ้าเกิดไปที่เมียนมานะครับเมียนมาเขาจะเป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีกว่าเมื่อเทียบกับทางด้านของแคนบูเดียแล้วก็พวกทางด้านสปปลาวนะครับเพราะเมียนมานั้นเขามีสภาหอการค้าใหญ่ครับเขาเรียกว่า UMFCCI นะครับแล้วก็หน่วยงานนี้ครับจะเป็นหน่วยงานที่คอยกำหนดราคาเรื่อง reference price แล้วก็กำหนดเรื่องของไลเซนส์ในการผู้นำเข้าส่งออกเพราะเป็นหน่วยงานที่ถูกซัพพอร์ตโดยรัฐบาลนะครับส่วนทางด้านของกัมพูชานั้นสมาคมการค้าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสปปลาวก็เนื่องจากสปปลาวครับมีคนค่อนข้างน้อยแล้วก็การเดินทางสื่อสารในสปปลาวนั้นก็จะค่อนข้างลำบากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะนั้นก็จะไม่ค่อยแข็งแรงแต่แนะนำครับให้เราไปเจอหลายๆคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญครับระวังไทยหลอกไทย
นะด้วยเหรอคะ
มีฮะระวังไทยหลอกไทยครับ
หมายถึงคู่แข่งกันเองหรือ
หมายถึงว่าคนไทยที่เคยไปอยู่ที่นู่นนะครับนะเพราะบางคนครับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่หนีคดีแล้วไปฝังตัวอยู่ที่นู่นครับบางทีเราไปเชื่อเขามากก็อาจจะไทยหลอกไทยเพราะนั้นก็แนะนำว่าให้หูตาสว่างนะครับคอสเช็คหลายๆคนนะครับนะแต่อย่าไปคิดมากครับนักธุรกิจจะต้องกล้าเสี่ยงเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจนะครับเราเห็นโอกาสเราพร้อมจะเสี่ยงลุยเลยครับ นะถ้าเกิดไม่อยากลุยมาเป็นนักวิชาการนะครับถ้าเกิดอยากลุยมาเป็นนักธุรกิจนะครับเพราะนักธนาคารพร้อมจะให้สับสนเราอยู่แล้วครับลักษณะนี้
อาจารย์คะถ้าเรามองในมิติของความกล้าเสี่ยงเราควรจะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้แค่ไหนเช่นเราตั้งใจลงทุนร้อยเราควรค่อยๆทยอยเข้าไปเพื่อรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการที่อาจารย์เล่าแบบหลอกลวงหรือแม้แต่ผิดพลาดอะไรได้เนี่ยทีละกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์มองยังไงในแง่ของ practical เนี่ยค่ะ
ผมไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะต้องบอกเป็นตัวเลขหลักล้านนะครับ นะบางประเทศบาง SME บางคนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเป็นกิจการ S ก็โอเคครับลิมิตของเราอยู่ไม่เกิน2ล้าน ใช่ไหมครับบางประเทศก็บอกว่า R 15ล้านไม่ว่ากัน นะครับแต่ว่าแน่นอนครับเนื่องจากว่าตลาดของอาเซียนหลายประเทศกำลังจะโตเพราะฉะนั้นreturn on investment ที่ได้กับเงินที่เสี่ยงอาจจะคุ้มในบางประเทศนะครับเช่นอัตราการเติบโตเช่นเวียดนามอาจจะคุ้
ม
นะครับแต่ลืมว่าเวียดนามโตครับคู่แข่งมันก็เยอะไปด้วยนะครับเพราะทุกคนก็สายตาปนกันประกอบกับเวียดนามนั้นมีระดับการเปิดเสรีที่สูงสุดเมื่อเทียบกับ CRMB ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราคิดคนอื่นเขาคิดเหมือนกันนะครับนะครับส่วนสปป.ลาวก็การลงทุนจากต่างชาติถ้าเกิดเทียบเป็นชาติก็มีไม่เยอะก็มีเฉพาะจีนแล้วก็ไทยอาจจะมีมาเลเซียสิงคโปร์บ้างแต่ว่าลักษณะของคู่แข่งที่เข้ามาลุมในตลาดก็จะไม่เท่ากับเวียดนามนะครับกัมพูชาก็จะไม่เท่ากับเวียดนามก็คืออะไรก็ตามที่เราคิดแต่คนอื่นเขาคิดเหมือนกันนะครับนะพม่าต้องดูเป็นโซนครับพม่าต้องดูเป็นโซนนะครับจะมีตั้งแต่โซนตอนบนโซนตอนกลางและโซนตอนล่างโซนตอนล่างเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะนะครับโซนตอนล่างก็คือทางด้านของเขตตะนาวสีนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เมืองทวายเมืองมะลิดเมืองปกเปี้ยนเกาะ2ลักษณะเนี่ยครับทางด้านคู่แข่งที่เป็น foreigner จะยังไม่ค่อยมีมากแต่ถ้าเกิดที่ย่างกุ้งไม่ต้องห่วงครับมันดาเลนี่เสร็จจีนไปแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นครับเราดูเป็นโซนๆนะครับเพราะว่าบางโซนนั้นรัฐบาลพม่าคุมได้บางโซนรัฐบาลพม่าคุมไม่ได้ถึงเรียกว่าสหภาพพม่าพอเต็มไปด้วย7ก๊กครับนะลักษณะนี้ครับโอ้ไปแล้วเดี๋ยวยาวครับอันนี
้ทีนี้อาจารย์เครื่องมือสำคัญเลยที่เราต้องมีเป็นอาวุธติดตัวเพื่อทำให้ localized management ของนักธุรกิจไทยที่ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนประสบความสำเร็จได้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
ครับอันดับแรกนะครับผมคิดว่าเราจะต้องรู้วิชั่นแล้วก็สกิลแล้วก็สเตรนท์ของตัวธุรกิจหลักก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราไปเรื่อยๆครับเราจะค่อยๆขาดจุดยืนของเราจะหมุนไปได้เรื่อยๆนะครับการทำธุรกิจในต่างประเทศนั้นบางครั้งผลตอบแทนอาจจะไม่ดีเท่าในประเทศแต่อย่างน้อยเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอาร์มทั้งหลายนะครับลักษณะนี้นะผมคิดว่าต้องดูจุดยืนก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับบางประเทศครับเหมาะสำหรับจะทำธุรกิจผลิตบางประเทศเหมาะสำหรับไปตั้งเป็น regional office บางประเทศเหมาะสำหรับไปตั้งในลักษณะของ international purchasing office นะครับเพราะนั้นทั้ง10ประเทศครับมีลักษณะของการเข้าไปลงทุนในการตั้งรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างครับอย่างเช่นวันนี้คนไทยจะไปทำที่สิงคโปร์ถามว่าเราจะไปอาจหารตั้งโรงงานผลิตสินค้าไหมคำตอบคือไม่แต่เรานิยมไปตั้ง holding company แล้วก็ regional representative ที่นั่นหรือไม่ก็เป็น IPO เพราะว่าสิงคโปร์นั้นสามารถที่จะออกอะไรฮะลักษณะ third party invoicing แล้วก็ true BL ได้ดีที่สุดใช่ไหมครับนะถ้าเกิดถามว่าไปตั้งอะไรครับ regional office ที่พม่าอันนั้นค่าตัวตายชัดๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปตั้ง representative office ที่ลาวอันนี้มีเยอะที่สุดครับนะโดยเฉพาะธุรกิจขนส่งเราชอบไปตั้ง representative office ที่ลาวแต่เราจะไม่ตั้งสาขาแล้วเราจะไม่ตั้งลักษณะที่เป็นนะธุรกิจเป็นเรื่องเป็นลาวแต่ชอบไปตั้งเป็น representative
เพราะอะไรอะคะสำหรับสปป.ลาว
เพราะรถไทยเข้าสปป.ลาวได้ครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องตั้งสาขาที่นั่นแต่เราไปตั้ง rep officeนะครับเพราะฉะนั้นก็ลักษณะฟอร์แมตของมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเลยครับผมไม่สามารถจะให้ข้อมูลกลางๆได้เพราะมันต้องดูแบบธุรกิจ
Specific.
ธ
ุ
รก
ิ
จครับ
แล้วอย่างเวียดนามเหรอคะอาจารย์
เวียดนามเหรอครับเวียดนามไปตั้งแบบ Holy Own ได้เลยเพราะเวียดนามนั้นยอมให้ถือหุ้นได้ 100% นะครับแต่แล้วก็ตามครับตามสไตล์คนไทยที่เรารักมิตรภาพเราชอบไปตั้งแบบเป็น Joint Ventureนะครับสูตร Joint Venture มาตรฐานครับสำหรับของเราก็คือ 49-51 แต่ของเวียดนามนั้นเป็น 70-30
อินโดนีเซียค่ะอาจารย์
อินโดนีเซียก็ยังไม่ได้มีระดับการเปิดเสรีเยอะนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่เราไปก็ต้องไปร่วมทุนร่วมหุ้นนะครับกิจการด้านบริการครับในอินโดนีเซียนั้นส่วนมากคนไทยจะถือหุ้นข้างน้อยแต่ถ้าเกิดเราจะไปทำธุรกิจผลิตสินค้านะครับเราจะถือหุ้นข้างมากนะครับอินโดนีเซียลักษณะเฉพาะครับก็คือว่าแรงงานของอินโดนีเซียครับรับทุกอย่างยกเว้นนโยบาย
อ๋อหรอคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรับ
รับทุกอย่างจะไม่ต้องอย่างมาบางทีสั่งอย่างได้อย่างครับแล้วก็ labor productivity นั้นไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากไม่เหมือนกับเวียดนามไม่เหมือนกับกัมพูชาไม่เหมือนกับไทยใช่ไหมครับเราสั่งปุ๊บเกินร้อยแต่ว่าของมาอินโดนีเซียนั้นก็เป็นสิ่งที่เหม็นเบื่อสำหรับนักธุรกิจทั่วไปก็คือรับทุกอย่างนโยบายนะครับ
ยกเว้นนโยบาย
ยกเว้นนโยบายก็คือสั่งอย่างแล้วบางทีมันเสียเวลาเยอะครับฟิลิปปินส์นี่เราไม่ค่อยได้พูดนะครับเพราะว่าคนไทยมีการไปลงทุนฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายซะมากกว่านะครับสำหรับฟิลิปปินส์ครับระดับการเปิดเสรีเนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ธุรกิจบางตัวก็จะเป็นธุรกิจสงวนเช่นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนะเพราะนั้นเวลาเราไปที่ฟิลิปปินส์เราจะเห็นห้างแปลกๆน้อยส่วนมากจะเป็นแบรนด์โลโก้โดยเฉพาะแบรนด์ที่เรียกว่า SM Mall ซึ่งเป็นของซานมิเกลที่ขายเบียร
์
นะลักษณะนี
้ค่ะ
ครับ
อีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์ที่เวลาเราทำธุรกิจต่างประเทศหรือว่าระหว่างประเทศเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของโลจิสติกอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยอาจารย์แนะนำให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราควรเลือกโลจิสติกอย่างไรในแต่ละพื้นที่หรือแม้แต่ความสำคัญของเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
ครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับเพราะว่าเราในแง่ของอาเซียนนะครับเราส่งทางบกก็ได้ทางน้ำก็ได้ทางอากาศก็ได้นะครับเอาไปว่าถ้าเกิดเราส่งทางทะเลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วนะครับค่าเฟรทของเรามหาโหดตู้คอนเทนเนอร์ก็ขาดแคลนแต่ว่าคำพูดเหล่านี้ไม่เป็นความจริงในวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้อัตราค่าเฟรทของโลกเริ่มลงละนะครับเพราะนั้นก็ยังไงก็ตามครับแนะนำว่าถ้าเกิดเราต้องการจะส่งสินค้าไปประเทศไหนทางเรือนะครับแนะนำให้จองคอยไว้ล่วงหน้านานๆครับนะเพราะบางครั้งบางประเทศบางครั้งจองกันถึง6เดือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องมีการเซ็กเคียวเจ้าตู้คอนเทนเนอร์ครับนะอย่างบางครั้งตู้คอนเทนเนอร์บางประเภทขาดใช่ไหมยกตัวอย่างครับเช่นผมจะส่งผักผลไม้ต้องการห้องเย็นต้องการตู้เย็นมันแย่งกันครับเพราะนั้นบางที่ต้องจองถึงล่วงหน้าถึง6เดือนเพื่อจะการันตีว่าเราได้ตู
้
ที
่
นี่แล้วก็ถึงแม้บางครั้งเราจะได้ตู้นะครับแต่จะเป็นตู้ที่เก่าเมื่อเป็นตู้ที่เก่าปุ๊บความแข็งแรงมันน้อยครับแล้วก็ตู้ที่เก่าเนี่ยนะครับบางทีศุลกากรในประเทศฝั่งตรงข้ามจะตรวจแหลกเพราะหาว่าอะไรฮะเป็นตู้ที่เก่าไม่มีความปลอดภัยอาจจะเจอซากหนอนแมลงเชื้อโรคอะไรมาเพราะนั้นก็คนก็ไม่อยากจะได้ตู้เก่าอยากจะได้ตู้ใหม
่
เพราะนั้นก็แนะนำครับว่าให้จองล่วงหน้าแล้วก็มีการทำเป็นลักษณะของ long term contract เราจะได้มีการคาดการเจ้าตัวราคาค่าขนส่งเพื่อจะไปบวกกับราคาของเราได้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องไปงองแงกับทางผู้ซื้อว่าเอ๊ะราคาเฟรทขึ้นแล้วเราขอขึ้นราคานี่มันเสียเชิงครับผมว่าเราบอกราคาไปล่วงหน้าให้ราคามาเซ็กเคียวทำอย่างนี้ไปเลยดีกว่า
ค่ะ
นะครับนะแต่ในช่วงนี้ก็ราคาค่าเฟรทลงนะครับส่วนในแง่ของขนส่งทางบกนั้นวันนี้ครับเราก็มีการข้ามแดนโดยเฉพาะทางด่านถาวรนะครับค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ปริมาณการค้าโตขึ้นครับโตขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นไปเมียนมาวันนี้นะครับแม้ว่าด่านพม่าจะยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปแต่รถบรรทุกสามารถจะออกเยอะแล้วโดยเฉพาะที่แม่สอดนะครับช่วงนี้ไปกันเรียกว่ารถติดหลายกิโลเมตรเลยนะครับนะรถไทยก็จะวิ่งข้ามแดนไปที่ฝั่งพม่าติดหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับเพราะเราไม่มีความตกลงด้านการขนส่งระหว่างไทยพม่า
ค
่
ะ
นะเพราะนั้นสินค้าจะต้องมาทำการเปลี่ยนแผนที่ด่านพรมแดนไม่ฝั่งเราก็ฝั่งเขาแต่ส่วนมากจะเป็นฝั่งเขามากกว่านะครับเสร็จแล้วก็ให้รถพม่าวิ่งถ่ายของไปย่างกุ้งย่างเกิ้งอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้นทุนก็เลยสูงหน่อยครับนะ
อาจารย์คะอีกประเด็นหนึ่งอยากถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในอาเซียนเนี่ยเราควรจะมีการใช้แรงงานในพื้นที่หรือแบบระดับแมเนจเมนต์เนี่ยนะคะมากน้อยแค่ไหนมาเทียบกับสัดส่วนการส่งคนไทยหรือว่าตัวแมเนจเมนต์คนไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบไหนมีข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงบ้าง
ครับครับคราวนี้สมมติว่าเราต้องการจะไปตั้งธุรกิจในต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วเราต้องการส่งมือขวาของเราเข้าไปนั่งประจำเลยนะครับภายใต้ความตกลงอาเซียนอันนี้ผมพูดตามกฎหมายกันเลยนะครับนะเราให้ศักดิ์ศรีกับคนด้วยกัน3คนที่สามารถไปได้อย่างแบบใสๆนะครับคนแรกก็คือคนที่เป็นเจ้าของทุนก็คือตัวนักลงทุนนะครับคนที่2ก็คือตัวผู้บริหารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการนะครับคนนี้สามารถจะไปได้นะครับแต่การไปของเขาจะต้องติดเรื่องของ work permitกลุ่มแรกนะครับก็คือตัวที่เป็นเจ้าของทุนนะครับตัวที่2ก็คือเจ้าตัว executive นะครับส่วนตัวที่3ครับเขาเรียกว่าตัวผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนะครับนะผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารคนนี้ที่จะไปได้นะครับนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า intercorporate transferee นะครับแปลว่าคนคนนี้จะต้องเคยทำงานอยู่ในประเทศไทยก่อนอย่างน้อยประมาณ 3-4 ปีทำงานอยู่ในตำแหน่งเนี้ย เสร็จแล้วเมื่อเราต้องการจะส่งทุนของเราเอาไปตั้งต่างประเทศเราจัดการส่งคนคนนี้เข้าไปนั่งเพื่อจะทำงานเพื่อไปรักษาทุนแล้วก็เข้าไปเซตระบบนะครับอย่างนี้ไปได้นะครับตาม work permit บางประเทศให้3ปีบางประเทศให้1ปีบางประเทศให้5ปีเพราะนั้นพวกนี้ต้องไปเช็คแต่คนพวกนี้ไปได้แบบใสๆนะครับคราวนี้เวลากติกาที่จะส่งคนไทยไปประจำการเนี่ยนะครับเขาจะให้เฉพาะ3ตำแหน่งก็คือผู้บริหารผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญส่วนถ้าเกิดเป็นแรงงานระดับล่างเช่นแม่บ้านคนนี้ทำอาหารอร่อยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ
ไม่ได้นะคะ
คราวนี้ก็ต้องมีการ define กันว่าคำว่าผู้เชี่ยวชาญนี่หมายความว่าอะไรใช่ไหมครับบางคนบอกว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้หมายถึงผู้มีไลเซนส์หรือผู้มีมาตรฐานอันนี้ก็แล้วแต่ละนะครับแต่ว่าต้อง define ว่าเป็น skill labor นะครับนะพวกนี้ไปได้คราวนี้เวลาจะไปสมมติว่าโรงงานของเรามีด้วยกันจะจ้างคนทั้งในบริษัทนะครับไปอยู่ในประเทศต่างประเทศ100คนคำถามคือว่าเราจะส่งคนจากประเทศไทยไปได้กี่คนใช่ไหมอันนี้ต้องไปดูเรื่องของมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างแรงงานนะครับบางประเทศบอกว่าเธอขนไปได้แต่ห้ามเกิน10คนนะนะบางประเทศใช้อัตราส่วน1ต่อ10ก็คือว่าส่งคนไทย1คนต้องไปจ้างคนนั้น10คนอันนี้กติกาจะไม่ค่อยเท่ากันที่ผมพูดว่าอัตราส่วน1ต่อ10 1ต่อ5เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะกับประเทศที่กำลังพัฒนาที่เขาต้องการจะให้ไปใช้คนของเขาเช่นพวก CLMV แต่ถ้าเกิดวันนี้เราต้องการจะไปตั้งสิงคโปร์ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาต้องการคนอยู่แล้วที่ผมบอกอัตราส่วนเนี้ยให้ไปเช็คที่immigration หรือไม่ก็ไปเช็คทางด้านของ Ministry of Labor นะของเขา
แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
บางส่วนครับกติกา1ต่อ10หรือ1ต่อ4เนี่ยถูกกำหนดโดย immigration บางส่วนถูกกำหนดโดยกระทรวงแรงงานเพราะนั้นเราต้องเช็คทั้ง2 source นะครับเช่นเดียวกันครับคนต่างชาติจะเข้ามาที่เราเขาก็ต้องเช็คอันนี้กับ immigration และกระทรวงแรงงานของเราเหมือนกันนะครับบางประเทศก็บอกว่าใช้ตัดตานส่วนต่างสิบบางประเทศบอกว่าเธอเข้ามาได้แต่ต้องหิ้วเงินมาลงทุนจำนวนมากตามแต่ละหัวที่เข้ามา อันนี้ก็แนะนำให้ไปดูที่กระทรวงแรงงานครับแต่กฎกติกาแบบนี้นะครับบางทีในเว็บไซต์เนี่ยหาไม่เจอหรอกครับบางประเทศก็ถึงต้องไปจ้างไอ้ธุรกิจคอนซัลท์ที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับคอยหาข้อมูลให้
ค่ะ
ครับ
ทิ้งท้ายค่ะอยากฝากอะไรให้กับนักธุรกิจไทยที่อยากจะไปเปิดตลาดในอาเซียนในมุมของอาจารย์บ้างคะ
ครับถ้าเกิดไปไม่ได้นะครับแนะนำว่าช่วงโควิดเราไม่ได้เดินทางประมาณ 2-3 ปีครับก่อนจะไปเปิดตลาดครับแนะนำให้ไปท่องเที่ยวดูก่อนแล้วก็ไปดูเรื่องของความตื่นตาตื่นใจครับในประเทศต่างๆที่ไปนะครับวันนี้หลายประเทศครับไม่ได้ไป2ปีจำแทบไม่ได้ละบางประเทศไม่ได้ไป2ปีให้ตึกอันนี้หายนะครับกลับยิ่งล้มล้างมากกว่าเดิมเพราะนั้นก็แนะนำให้ไปท่องเที่ยวดูก่อนนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวพร้อมกับถ้าเกิดเจองานแสดงสินค้าในช่วงนั้นด้วยนะครับโปรดเข้าไปเลยนะครับและนอกจากงานแสดงสินค้าแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการเยี่ยมชมโรงงานครับนะเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมไปสอบถามอะไรเขาก็ได้ครับเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่เรียกว่า business traveling เนี่ยนะครับลักษณะนี้แล้วก็ในช่วงเย็นครับก็แนะนำว่าให้ไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแล้วลองแซงทำการเช็คราคาสินค้าไทยดูหน่อยว่าตกลงแล้วราคาที่ขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเวลามาไปปรากฏตัวอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่บางคนเขาใช้กฎที่เรียกว่า 25% นะครับก็คือว่าไปเจอของที่นู่น100ให้ estimate ว่าราคาที่ออกจากประเทศไทยน่าจะประมาณ 25% แต่นี้ก็ไม่ได้เป็นกฎเฉพาะนะนะครับถ้าเกิดเรารู้ราคาก็ลองไปดูนะครับเสร็จแล้วเมื่อรู้ราคาครับช่วยพลิกมาข้างหลังนะครับสินค้านั้นว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้จัดจำหน่ายใครเป็นดิสทริบิวเตอร์หรือใครเป็นอิมพอร์เตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้จัดจำหน่ายนั่นแสดงว่าคนคนนี้ได้สิทธิ์คนเดียวทั้งประเทศนะฮะในการซื้อขาดแต่ถ้าเกิดเป็นผู้นำเข้าอันนี้อาจจะไม่ได้สิทธิ์เพราะนั้นก็ช่วยพลิกด้านหลังนะครับของไอ้ตัวสินค้านี้ดูเล็กน้อยนะครับลักษณะนั้นเสร็จแล้วก็เมื่อดูเสร็จปุ๊บช่วยดูว่ามาตรฐานสินค้าของเขาเป็นมาตรฐานอะไรเพื่อเวลานำเข้าครับเราจะได้ต้องไปขอไอ้นี่ก่อนนะฮะลักษณะนี
้
อันนี้ก็เป็นที่ผมชอบทำนะครับเวลาไปต่างประเทศมาบางทีไม่ได้ซื้อครับแอบแซงดูสินค้าเฉยๆนะครับ
โอ้โหถือว่าเกร็ด เยอะมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับใครที่ทำธุรกิจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น S หรือ M นะคะในการที่จะไปเปิดตลาดในอาเซียนนะคะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะก็คือสำคัญที่สุดคือเราต้องปรับตัวแน่นอนนะคะทักษะเองโครงสร้างองค์กรเอง mindset หรือว่ากฎกติกาต้อง localize นะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเราจะเอาสิ่งที่เราเคยทำ pattern เดิมๆที่อยู่ในประเทศไทยแล้วไปประสบความสำเร็จเนี่ยไปทำในต่างประเทศในอาเซียนไม่มีทางสำเร็จนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศหลากหลายแตกต่างกันมากทีเดียวนะคะอาจารย์บอกว่ามีทั้งฮาร์ดไซด์แล้วก็ซอฟต์ไซด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายข้อตกลงรายละเอียดหรือว่าวัฒนธรรมรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนะคะดังนั้นคำแนะนำที่อาจารย์บอกไว้นะคะอย่างแรกหาข้อมูลก่อนยิ่งมากยิ่งดีทั้งจากภาครัฐเราภาครัฐฝั่งตรงข้ามนะคะรวมถึงข้อมูลในท้องถิ่นแม้ว่าจะเอาอัปเดตไปบ้างแต่ว่าก็ต้องคอยอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาสองคือไปเที่ยวก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งไปเพื่อทำธุรกิจทันทีค่ะไปเที่ยวไปเอ็กซิบิชันไปงานสัมมนานะคะไปดูสินค้าพลิกสลากดูสักหน่อยนะคะจะได้เห็นสิ่งที่เราน่าจะจับมาเป็นประโยชน์กับการทำการค้าของเราระหว่างประเทศได้และ3นะคะก็คือไปคุยกับผู้แทนการค้าไทยในต่างประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ประเทศไทยมีทุกประเทศยกเว้นบรูไนนะคะในอาเซียนและนอกจากนี้อาจารย์บอกนะคะว่าวิชั่นเรานะคะก็ต้องแข็งแกร่งพอแหละเพราะว่าพอไปปุ๊บนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเป๋ไปกับหลักในการทำธุรกิจในประเทศได้เหมือนกันดังนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราไปเพื่อกระจายความเสี่ยงจุดแข็งเราคืออะไรและวิชั่นในการไปต่างประเทศของเราคือกลยุทธ์แบบไหนนะคะสองก็คือต้องดูลักษณะรายเฉพาะของรายประเทศเพราะอาจารย์เล่าทั้งรายอุตสาหกรรมรายประเทศพฤติกรรมผู้บริโภคหรือประเทศเดียวกันในแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะส่วนระบบโลจิสติกก็สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็เรื่องของแรงงานก็ต้องศึกษาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากจริงๆนะคะครบเครื่องมากๆสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเราควร localize management อย่างไรนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.จักริดดวงพัตรานะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับผมครับ
The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears